Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za sredu, 26. avgust. Vučić posle sastanka sa predstavnicima Republike Srpske. Stav Srbije je apsolutno poštovanje Dejtonskog sporazuma. Nastavlja se žalbeni pretres na suđenju Ratku Mladiću. Nastavljeni protesti širom Sjedinjenih Država nakon što je policija ranila Afroamerikanca Jamesa Blakea. Južna Koreja naredila lekarima da prekinu štrajk u jeku krize koronavirusa. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti zbog čega pojedini predstavnici stručne javnosti smatraju da je motiv za donošenje zakona o utvrđivanju porekla imovine kojim se hvali vlast u Srbiji prvenstveno politički. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubomir Mađar.
Ako žele da uvere javnost u iskrenost svojih namera, ističe on, ovaj zakon bi najpre morao da bude primenjen na nosioce javnih funkcija.
Čućete i da ove godine zbog pandemije koronavirusa Mostar beleži drastičan pad turističkih poseta. Među retkim turistima uglavnom su gosti iz Srbije.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili celu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovde za kraj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stav Srbije je apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare posle sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske u Beogradu. Vučić je to rekao povodom dokumenata koje mu je rukovodstvo tog bosansko-hercegovačkog entiteta uputilo u danima uoči sastanka u Vašingtonu, a koja su, kako je rekao, bila tema današnjih razgovora. Vučić je rekao da je imao i sastanak u četiri oka sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji ga je više puta pitao za stav o statusu Republike Srpske.
Dobio sam više pitanja od predsjednika Dodika vezanih za status Republike Srpske. Mislim da ne moram nikome da govorim koliko nam je stalo ne samo do dobrih odnosa i koliko nam je stalo do Republike Srpske uopšte. Ja sam predsjedniku Dodiku rekao da je stav Republike Srbije apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odgovorio sam mu na svako pitanje i rekao sam da je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja za Republiku Srbiju, uveren sam za Republiku Srpsku.
Rekao je Vučić, dodavši da će Srbija i Republika Srpska nastaviti sa konkretnim akcijama i saradnjom. U tom kontekstu Vučić je najavio da će Srbija pre kraja tekuće godine i početkom 2021. uputiti dodatnu finansijsku podršku Republici Srpskoj, čiji će iznos biti naknadno saopšten.
Analizirali smo, što se ekonomske saradnje tiče, sve naše projekte i mi ćemo pre kraja godine i početkom sljedeće godine uputiti dodatnu finansijsku podršku Republici Srpskoj. O iznosu novca obavestit ćemo kompletnu javnost, ništa nećemo, razume se, kriti, već ćemo time da se pohvalimo. Smatramo to svojom moralnom obavezom.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je posle sastanka u Beogradu da je politika Srbije i Republike Srpske politika mira i da Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma mora da bude upoznata sa dešavanjima u vezi sa sporazumom. Dodik je izjavio da je Vučiću preneo da bošnjačko rukovodstvo u Sarajevu pokušava da od Republike Srpske napravi ljušturu i da ona bude devastirana.
Ovo je bila prilika da razgovaramo o zaključcima koje Narodna skupština donijela ranije. I oni su poznati, objavljeni u službenom glasniku. Nikakve mistifikacije u tom pogledu nema. Mi ćemo o tim stavovima upoznati druge zemlje i potpisnike i svjedoke Dejtonskog sporazuma i druge važne zemlje u svijetu. Smatramo da imamo pravo da se bavimo politikom i odbranom statusa Republike Srpske i da u tom političkom procesu možemo da računamo i želimo da obezbedimo podršku prije svega prijatelja, a i oni koji ne žele da čuju ili čitaju o tome na koji način se devastira Dejtonski sporazum, da pokušamo da dođemo do njih.
Upitan na konferenciji u Beogradu da li očekuje da se na sastanku u Vašingtonu 4. septembra prave poređenja sa Republikom Srpskom, Vučić je rekao da takve informacije nema i da će tema razgovora sa predstavnicima Kosova biti ekonomija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dodik rekao je da Republika Srpska ne traži da se i o njoj razgovara tokom sastanka Beograda i Prištine u Vašingtonu. Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u toku je drugi dan dvodnevnog žalbenog pretresa u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. Drugi dan procesa počeo je odgovorom tužiteljice Laurel Baig na žalbe odbrane koje se odnose na peti žalbeni osnov koji se odnosi na Srebrenicu. Ona je kazala da je udruženi zločinački poduhvat u početku obuhvatao činjenje zločina, progona i prisilnog premještanja, te da je veće ubedljivo zaključilo da je Mladić komandovao i rukovodio koordinisanim radnjama Vojske Republike Srpske i policijskim snagama koje su mu bile podređene. Mladić je lično nadzirao ove operacije, kazala je tužiteljka. Dodala je i da je Mladić u julu 95. koristio snage bosanskih Srba pod njegovom komandom da na silu premesti hiljade bosanskih žena, dece i staraca i da strelja na hiljade muslimana. Po pravilima postupka predviđeno je da se drugog dana žalbenog postupka na kraju procesa međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove obrati i Ratko Mladić. Ratni komandant Vojske Republike Srpske Mladić je 22. novembra 2017. prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. Institut za ortopediju Banjica više nije COVID bolnica i od danas počinje ponovo da prima ortopedske pacijente, izjavio je za Radio Televiziju Srbije direktor te ustanove profesor dr. Zoran Baščarević.
Prvo što smo odlučili to je da se posvetimo lečenju onih pacijenata čije smo lečenje prekinuli u trenutku kad smo u COVID ulazili i to po prioritetu. Prvo maligni pacijenti, zatim oni sa infekcijama, iza toga trauma koja naravno nije čekala sve vreme, već sveža trauma koja će da dođe.
Institut Banjica je u sistem COVID bolnica ušao 7. jula i u tom periodu trošio je oko 5 tona kiseonika dnevno, što je u normalnim okolnostima količina dovoljna za 3 godine, rekao je Baščarević. U Srbiji su u posljednja 24 sata od bolesti COVID-19 preminule 4 osobe, dok je novozaraženih 106, saopštilo je u utorak Ministarstvo zdravlja. U istom periodu testirano je još 8646 osoba, na respiratorima je 36 pacijenata, a na bolničkom lečenju ukupno 772 osobe. Ukupan broj preminulih od posljedica koronavirusa od početka pandemije u Srbiji je 705, a stopa smrtnosti je 2,29%.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ne koristi takozvani sistem za prepoznavanje lica i takve informacije koje su se više puta pojavile u javnosti apsolutno nisu tačne, izjavio je direktor policije Srbije Vladimir Rebić na jučerašnjem sastanku sa poverenikom za informacije od javnog značaja Milanom Marinovićem, saopštio je MUP. Kako se navodi u saopštenju, Rebić i Marinović razgovarali su o značaju upotrebe sistema videonadzora radi povećanja bezbednosti građana i njihove imovine. Marinović je istakao da je potrebno uspostaviti odgovarajući zakonski okvir za obradu biometrijskih podataka, odnosno za korišćenje identifikacije lica upotrebom sistema videonadzora. Rebić je naglasio da će MUP kao i do sada sistem videonadzora koristiti isključivo u skladu sa zakonom. Podsjetimo, u sklopu dogovora između kineske kompanije Huawei i vlade Srbije potpisan je sporazum o postavljanju 1000 nadzornih kamera sa tehnikom prepoznavanja lica u Beogradu. Dva maloletnika povređena su sinoć oko 23.45 u masovnoj tuči na Futoškom putu preko puta gradskog saobraćajnog preduzeća u Novom Sadu. Jedan maloletnik je, nakon što je zadobio povrede hladnim oružjem, otrčao i sakrio se, pa ga je ekipa hitne pomoći pronašla u ulici Antuna Urbana. Ekipa hitne pomoći ga je zbrinula i prevezla u dečiju bolnicu na hirurgiju, prenosi portal 021. Kako je za 021 rekao dr. Zoran Krulj, iz hitne pomoći. Drugi maloletnik također je prevezen u dečiju bolnicu na hirurgiju. Stepen povreda još nije poznat. Na licu mesta bili su i policija i vatrogasci, jer je jedan od učesnika tuče pokušao da zapali autobus gradskog saobraćajnog preduzeća. Međutim, kako kažu za 021 u ovom preduzeću, ne postoji ozbiljnija šteta na imovini. Dok predstavnici vlasti ocjenjuju da će nedavno usvojeni zakon o utvrđivanju porekla imovine biti oštar mač u borbi protiv korupcije i da neće biti selektivnih meta, upućeni strahuju da motiv usvajanja tog propisa nije bio iskren i da će njegovi efekti biti minorni. Slušamo prilog Branke Trivić i Ljudmile Cvetković.
Ko ne bude mogao da dokaže da je na zakonit način stekao imovinu, ostaće bez 3/4 njene vrednosti, a ako sud utvrdi da imovina stečena krivičnim delom, bit će mu oduzet celokupan nezakonito pribavljeni metak. Ovo predviđa zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, čija primjena počinje u martu sljedeće godine. Za unakrsnu proveru imovine zadužena je posebna jedinica u poreskoj upravi. Po zakonu, na udaru će se naći oni za koje se posumnja ili utvrdi da za najviše 3 zastupne kalendarske godine imaju razliku iznad 150.000 evra između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda. Ko će biti proveravan, bit će utvrđeno godišnjim smernicama koje donosi direktor poreske uprave, koje nisu javne, ali postupak se može pokrenuti i po prijavi građana ili neke institucije. Radio Slobodna Evropa je od više ministarstava institucija traži odgovore na pitanja zašto je pored već postojećeg pravnog institucionalnog okvira bilo nužno donošenje ovog zakona i na koji način će se njegov ovom primjenom poboljšati unakrsna kontrola imovine u odnosu na to kako je do sada moglo biti. Od Ministarstva financija do objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovore. Iz Ministarstva pravde nam je odgovoreno da je država ovakvim zakonom dobila delotvoran mehanizam da za svakoga u svakom trenutku može da se utvrdi da li se obogatio nezakonito. Nova zakonska rješenja, navodi se dalje, propisuju obaveznu koordinaciju i saradnju između različitih institucija koje mogu da imaju relevantne informacije za utvrđivanje stvarne imovine nekog lica. Sagovornici RSE nisu uvereni da će ovaj zakon u praksi doneti unapređenje u borbi protiv korupcije i da je motiv za donošenje politički. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubomir Mađar kaže da su političari svesni da donošenje ovog zakona uvek donosi političke poene u javnosti i da će biti legitimisani, iako pogrešno, kao oni koji se bore protiv korupcije. Ako žele da uvere javnost u iskrenost svojih namera, ističe on, ovaj zakon bi najpre morao da bude primenjen na nosioce javnih funkcija. Mađar također upozorava da je ovakav zakon opasno oružje u rukama političara, jer im omogućava da se ustrame na one koji im ne odgovaraju. Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, kaže da je ovaj zakon bio potpuno nepotreban, jer je Srbija i do sada imala mehanizme i institucije za utvrđivanje porekla imovine. Ako žele da uvere građane u suprotno, ističe Dojčinović, ovaj zakon im pruža šansu da pokažu da će i političari biti u domašaju tog propisa, i dodaje da sada recimo mogu da ispitaju poreklo novca ministra odbrane Aleksandra Vulina za kupovinu stana. Predsjednik države i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uverava međutim da među političarima neće biti zaštićenih i poziva nadležne da bude ispitan među prvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
U gradu Kenoši u američkoj državi Viskonsin i drugim gradovima Sjedinjenih Država izbili su novi protesti nakon što je policija ranila Afroamerikanca Jacoba Blakea, samo par mjeseci nakon što je policajac usmrtio Georgea Floyda u Minneapolisu, izazvavši proteste protiv policijske brutalnosti i ugnjetavanja Afroamerikanaca širom zemlje. Advokat kaže da je Blake pogođen sa 7 metaka u leđa. Istraga o ovom slučaju trebalo bi da bude predstavljena u roku od 30 dana. Prilog pripremila Una Čilić.
Grad Kenoša u Viskonsinu treću noć zaredom postao je središte nemira nakon sukoba policije i demonstranata koji su palili zgrade i automobile tražeći pravdu za Afroamerikanca Jacoba Blakea. Protesti su izbili nakon što je policija upucala iz blizine 29-godišnjeg Blakea u nedjelju naveče dok je pokušavao ući u svoj automobil. U autu su se nalazili njegovi sinovi u dobi od 3, 5 i 8 godina. Demonstranti su prekršili policijski sat koji je započeo u 8 sati naveče po lokalnom vremenu, te su se okupili ispred tamnošnjeg suda. Bacali su boce sa vodom te palili vatru, a dva su gradska vozila izgorela. Policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima. incident najnoviji u nizu slučajeva koji su privukli pozornost na policijsko postupanje prema Afroamerikancima i izazvao je ogorčenost u gradu Kenoši, 65 km udaljenom od Milwaukeea. Pucnjava se dogodila 3 mjeseca nakon ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda 25. maja u Minneapolisu, kojem je policajac pritiskao koljeno na grlo i tako ga usmrtio, izazvavši proteste širom svijeta protiv policijske brutalnosti i rasizma unutar američkog sistema. Nakon pucnjave Blake je odveden u bolnicu u Milwaukeeu, gdje se nalazi na jedinici intenzivne njege. Njegov otac izjavio je za CNN kako su Blakeu noge paralizovane, te da se ne zna hoće li se to stanje popraviti. Zbog nastale situacije te predviđajući proteste, vlasti u okrugu Kenosha uvele su policijski sat u utorak naveče, a šerif David Beth zamolio je građane da zbog vlastite sigurnosti ostanu kod kuće. Demonstranti su se okupili već u nedjelju naveče kada se na društvenim mrežama počela širiti snimka pucnjave. Na snimci se može vidjeti kako je muškarac prišao automobilu i otvorio vrata, nakon čega ga je policajac upucao 7 puta iz blizine u leđa držeći ga za majicu. 2 policajca koja su učestvovala u incidentu trenutno su poslani na prisilni dopust, a sindikat policije zamolio je javnost da se suzdrže od prosudbi prije nego što se okonča istraga. Ona bi prema službenim najavama trebala biti predstavljena javnosti u roku od 30 dana. No aktivisti pokreta Black Lives Matter zahtijevaju da se odmah uhapse policajci upleteni u pucnjavu. Policija je na mjesto događaja došla po dojavi o porodičnom nasilju, no još nije jasno koju je pozvao. Ne zna se još da li su policajci nešto vidjeli u vozilu kako bi opravdali upotrebu takve sile. Također nije jasno jesu li pucala oba policajca. Policija za sad nije objasnila zbog čega su policajci upotrijebili vatreno oružje, a incident će istražiti Ministarstvo pravosuđa Savezne države Wisconsin.
Zdravstveni zvaničnici u Južnoj Koreji naredili su hiljadama lekara u štrajku da se vrate na posao, pošto u zemlji raste zaraza koronavirusom i gdje se 13. uzastopni dan beleži trocifren porast dnevnog broja zaraženih. Ministar zdravlja Park Neung-hu rekao je da bi onima koji odbijaju da se vrate na posao mogla da se suspenduje ili ukine dozvola za rad, ili čak da im preti zatvor do 3 godine. Lekari u široj oblasti Seula pridružili su se doktorima u drugim delovima zemlje u trodnevnom štrajku koji počinje danas protiv planova vlade da poveća broj studenata medicine. Zbog štrajka vodeće bolnice u Seulu morale su da skrate radno vrijeme ili odlože neke operacije, prenela je novinska agencija Yonhap. Izraelski borbeni helikopteri napali su osmatračke punktove ekstremističkog Hezbolaha duž granice sa Libanom prošle noći, pošto su ispaljeni meci na izraelske vojnike u tom području, saopštila je danas izraelska vojska. Kako je navedeno, nijedan vojnik nije ranjen i nije odmah bilo izveštaja o žrtvama ili velikoj šteti u Libanu. Izrael očekuje mogući napad libanske ekstremističke organizacije otkako je borac Hezbolaha poginuo u izraelskom vazdušnom udaru u julu u napadu na susjednu Siriju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predstavnici Vašingtona i Pekinga izrazili su predanost trgovinskom dogovoru između dve zemlje uprkos eskalaciji napetosti njihovih odnosa na više frontova i zatvaranju diplomatskih predstavništava, pišu svjetski mediji. Uprkos porastu tenzije između Vašingtona i Pekinga i redovnim kritikama predsjednika SAD Donalda Trumpa usmjerenim protiv Kine, zvaničnici dve vlade potvrdili su na videokonferenciji u ponedjeljak predanost sprovođenju trgovinskog sporazuma faza 1, ističe Wall Street Journal. List ocjenjuje da je glavni značaj razgovora u kojem su učestvovali ministar financija SAD Steven Mnuchin i potpredsjednik kineske vlade Liu He to što su se oni uopšte dogodili s obzirom na sve veće podele između dveju zemalja. Istovremeno stručnjaci izražavaju duboku neizvesnost da li će sporazum preživjeti američke predsjedničke izbore, jer bi Trump mogao da odluči da ukine sporazum kao način da pojača svoju predizbornu poruku da ostane čvrst u odnosu prema Kini. SAD i Kina potvrdile su posvećenost trgovinskom sporazumu demonstrirajući spremnost za saradnju čak i dok rastu napetosti u pitanjima koje se kreću od bezbednosti podataka do demokratije u Hong Kongu, piše Bloomberg, ističući da je Peking daleko od ispunjenja obećanja o povećanoj kupovini poljoprivredne, energetske i druge robe proizvedene u SAD. Prema sporazumu, Kina u drugoj polovini treba da kupi američke robe i usluge za oko 130 milijardi dolara kako bi ispunila uslove dogovora u kojem je obećala kupovinu u vrednosti od 200 milijardi dolara do kraja 2021. Vreme za optimistične vesti o stabilnosti trgovinskog sporazuma Kine i SAD nije moglo biti bolje, ističe BBC u analizi, dodajući da bi to najviše moglo koristiti Donaldu Trumpu u oči izbora. Pritiskom Vašingtona na kineske kompanije, Trump želi da pokaže da je čvrst prema Kini, za razliku od Peking Bajdena, kako su oni i njegove pristalice prozvale demokratskog predsjedničkog kandidata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Pandemija koronavirusa dovela je do skoro potpunog kraha turizma u Hercegovini. Ovih dana, umjesto reke turista iz celog sveta, koja se od jutra do mraka, pogotovo u ovo doba godine, kotrlja istorijskim delom grada, ulice su uglavnom puste. Ugostitelji, hotelijeri, prodavci suvenira i vlasnici umetničkih galerija kažu za Radio Slobodna Evropa da su gubici u odnosu na avgust prošle godine oko 90%. Zamrznuto je na hiljade radnih mesta na kojima su prvenstveno bili angažovani mladi. Slušamo prilog Mirsada Behrama.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Ovako za naš radio govori Nina Stojanović iz Kragujevca, koju upoznajemo na Starom mostu u Mostaru u grupi turista iz Srbije, koji su zadnjih dana gotovo jedini gosti u nekada prenapučenom mostarskom starom gradu. Turistički radnici nam kažu da gosti iz Srbije u Mostar dolaze na povratku sa mora iz Neuma i ostvaruju bar neki promet u toj koliko dojuče top svjetskoj destinaciji. Jedna od prodavačica suvenira tik u Stari most, koja nije željela da joj se ime objavi, o turistima iz Srbije nam govori.
I super su gosti, dosta slični našim ljudima, raspoloženi su i da plate skok i da popiju piće.
Ipak, promet koji ostvare gosti iz Srbije nedovoljan je, kažu u mostarskom starom gradu, da bi se spasila sezona. Ulice su skoro puste, a ugostiteljski i drugi objekti koji žive od turista su ili prazni ili zatvoreni, govori vlasnik jednog od restorana, Haris Količić.
Znači, mjesec avgust, od kojeg mi zaradimo za cijelu godinu da preživimo čitavu zimu. Avgust je uvijek bio najjači mjesec i tu se upregne da se što više financijska korist ostvari. Ove godine smo padu 92%.
Sa prometom od nekih 10% u odnosu na prošlu godinu ne mogu se izmiriti ni obaveze prema državi, a kamoli očuvati radna mjesta, kažu u Starom gradu. Ova sezona je gotova, kaže akademski slikar i vlasnik umjetničke galerije u blizini Starog mosta, Alica Jakirović, i naglašava.
Hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam, mi ne znamo kako ćemo izdržati.
Zbog pandemije koronavirusa turista nema ni u okolnim mjestima u Hercegovini. U Blagaju, nekih 10 kilometara južno od Mostara, u tamošnjem ekocentru, zadnjih godina napravili su pravi bum u sportskom penjanju, a dolazili su turisti iz cijele Europe. Sada ih nema zbog ograničenja koje su BH vlasti uvele za državljane zemalja Europske unije, koji pri ulasku moraju imati negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati. Voditelj ekocentra Adnan Đuliman.
Ove godine, ajmo ovako reći, pandemijski problemi su zaustavili te ljude koji su mislili doći ili nisu mogli doći, znači stvarno što se dešava na granicama i problemi sa COVID-om, tako da smo u jednom vidu i mi osjetili poprilično ovaj problem koji je vezan za COVID-19.
August je inače udarni mjesec i u obližnjem Međugorju, svjetski poznatom katoličkom svetištu. Ove godine učinak u turizmu je negdje oko 20%, kaže voditelj turističkog ureda Međugorje Željko Vasilj, jer inostranih hodočasnika zbog restrikcija na granicama nema.
Ljudi jednostavno su ekonomski izračunali da je bolje ne otvarati objekat nego ga otvoriti i držati ga za nekoliko stotina ljudi koji se vrte. A evo mi kad kažemo da imamo 20.000 samo kreveta na raspolaganju, a na ovaj broj hodočasnika, onda je svakome jasno koji su to i kakvi efekti.
U Privrednoj komori BH entiteta Federacija BiH procjenjuju da je u turizmu i do 40.000 radnih mjesta zamrznuto. Od Državnog vijeća ministara traže, uz poštivanje epidemioloških mjera, otvaranje granica i za državljane Sjedinjenih Država, Turske i Arapskih zemalja. Predsjednik Gospodarske komore Marko Šantić ističe da pad učinka u turizmu ne treba gledati samo kroz pad broja noćenja.
turizam je jedan integralni proizvod koji zaslon vuče sve ono potrošnju kad turist dođe u određenu destinaciju, od hotela, restorana, tržišnih centara, prijevoza i slično. Tako da se ti akumulirani gubici koji se naprave u turizmu prenose na skoro sve sfere u gospodarstvu.
Oglasio se i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, koji je uputio dopis ambasadama i međunarodnim organizacijama u BiH za dostavljanje raspoloživih informacija o planiranim donacijama, aktivnostima i projektima u sektoru turizma, koji je, kako navodi, suočen sa najozbiljnijim problemima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Idemo sada u Crnu Goru, gde su za 30. avgust zakazani parlamentarni izbori. Analizom izbornih lista Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je svih 11 izbornih lista koje učestvuju u trci ispunilo zakonom propisani minimum da na izbornim listama imaju najmanje 30% žena. Detaljnije u prilogu Lele Šćepanović.
U Crnoj Gori politika je i dalje dominantno muška djelatnost i to izbori neće promijeniti. Samo jednu partiju na ovim izborima vodi žena.
Kaže za naš program Milka Tadić-Mijović, predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo, nakon što je Radio Slobodna Evropa analizom izbornih lista utvrdio da je 11 izbornih lista učesnica na predstojećim izborima 30. avgusta ispunilo zakonom propisani minimum da na njima imaju najmanje 30% žena, što je u svom prvom izvještaju potvrdila i Međunarodna posmatračka misija NMO. Tadić-Mijović smatra da je u političkom životu Crne Gore na sceni simulacija rodne ravnopravnosti.
Zato što vidimo da gotovo sve političke partije i u vlasti i opoziciji nažalost samo ispunjavaju tu zakonsku kvotu, a nema suštinske želje da žene zaista imaju ravnopravnu poziciju, ne samo na listama za parlamentarni izbor, nego uopšte ravnopravnu poziciju u ovim granama moći u kojima se ovaj odlučuje, pa i u politici.
Što god je doprinijelo većoj zastupljenosti žena na izbornim listama, pritisak Evropske unije, simulacija rodne ravnopravnosti ili stvarni napredak, veoma je dobro što imamo ispunjen zakonski princip, kaže za naš program profesorica na Filološkom fakultetu Nikšiću Rajka Glušica, predstavnica na listi koalicije Crno na bijelo.
Jer moramo znati da je položaj žene u Crnoj Gori veoma težak, to je još uvijek patrihalno muško-šovinističko društvo gdje žena mora da se bori mnogo više nego muški članovi društva i obeshrabruje se da uđe u politiku.
U prethodnom sazivu parlamenta poslije izbora oktobra 2016. od 81. poslaničkog mjesta 24 su pripala ženama. Međutim, u izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za prošlu godinu navodi se da žene nijesu dovoljno zastupljene na visokim položajima u parlamentu gdje od 14 stalnih skupštinskih odbora vode samo 3. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovo su vesti dana za sredu, 26. avgust. Vučić posle sastanka sa predstavnicima Republike Srpske. Stav Srbije je apsolutno poštovanje Dejtonskog sporazuma. Nastavlja se žalbeni pretres na suđenju Ratku Mladiću. Nastavljeni protesti širom Sjedinjenih Država nakon što je policija ranila Afroamerikanca Jamesa Blakea. Južna Koreja naredila lekarima da prekinu štrajk u jeku krize koronavirusa. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Pozdrav od Andreje Backovića i Dušana Komarčevića.